Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje sėkmės receptai kalbėsime apie renginių organizavimo verslą. Bendrovės atstovai teigia, jog surado būdų, kaip sėkmingai augti net tada, kai staiga visą šalį sukaustė pandemija ir karantino metu buvo atšaukti visi renginiai. Kaip užsitarnauti pasitikėjimą ir gauti pirmą užsakymą surengti šventę keliems tūkstančiam žmonių? Kaip išsiskirti iš kitų, kai konkurentai tau kvepuoja tiesiai į nugarą. Šiandien šios dienos tema tokia ir aš sveikinuosi su savo pašnekove agentūros Agency Up įkūrėja bei vadove Vilma Balčiūnienė. Sveiki.
Labas.
Vilma, jūsų įmonė yra surengusi tikrai įspūdingo dydžio ir švenčių ir visokių renginių ir miestiečiams ir įmonių vadovams ir darbuotojams, ar ne? Ir prieš laidą jūs prasitarėt, kad didžiausia jūsų suorganizuota renginį yra matę 250 tūkstančių žmonių. Ir tai buvo pirmoji Vilniaus kalėdų 3D projekcija ant katedros sienos. Čia yra jūsų sumanimas. Bet toli gražu tikrai ne nuo to pradėjot, ar ne, savo verslą. Prisimenat pačią pradžią, nuo ko jis prasidėjo?
Iš principo tai nuo klientų portfelio auginimosi, nes ten, kur atėjau iš pradžių, tai buvo ne mano agentūra, tiesiog atėjau į samdomą darbą ir tiesiog reikėjo užauginti tą agentūrą, tokia buvo užduotis nuo vieno kliento tuo metu portfelyje. Tai esmė taip, tai susirasti savo klientą ir būti jam geriausių partnerių. Tiesiog tai čia tai yra pagrindinė turbūt užduotis kiekvieno iš mūsų.
Klientai, klientų pasitikėjimas, užsiauginimas jų, kas labiausiai pasiteisino, parduodant savo paslaugas ar ne ir auginant tą krepšelį klientų?
Apskritai mes po tam tikro laiko supratom, kad mūsų krepšelio dydis yra svarbu, bet krepšelio gylis iš principo. Tai pagrindinė mūsų strateginė turbūt tokia nuostata yra neturėti daug klientų, bet turėti labai gerą tvarų santykį su esamais klientais. Kadangi dirbam iš tikrųjų su skirtingų sričių rinkos lyderiais, faktas, kad jiems reikia pačių įvairiausių paslaugų. Tai mes nusprendėm, kad mes geriau būsim įvairiapusiškesni ir tam pačiam klientui galėsim suteikti daugiau reikalingų paslaugų ir pagalbos. Taip geriau jį pažindami, nu, ta prasme, tada ir tos paslaugos yra teisingesnės, geresnės, atitinkančios jo lūkesčius ir taip tapom, pavyzdžiui, iš ne tik renginių organizatoriai, bet, pavyzdžiui, vienas klientas kėlėsi koronos metu į naują 10 tūkstančių kvadratų ofisą ir mes kartu su du architekts įrenginėjom jį, mes darėme savo findingą, dekorą, tai buvo mūsų agentūros indėlis, sakykime, ir tai mums, aišku, atveria naujas galimybės vėliau tokie mūsų darbų pavyzdžiai, bet faktas, kad tam reikia šiek tiek kitų kompetencijų, papildomų kompetencijų nei renginių organizatoriai. Tai kitas dalykas buvo plėsti savo kompetencijas. Būti kuo įvairiau pusiškesnio, nes, pavyzdžiui, video produkcijos kūryba. Mes supratom, kad klientai ne visada turi pinigų, ten dideliam production house'ui reikia mažesnių kažkokių projektų, labiau biudžetinių, tai mes irgi in-house turim didelę bazę, kur galim pasiūlyti klientui ir kurti tam video turinį, kas yra labai dažnas poreikis. Tai va tas toks elementarių organizavimo, koordinavimo paslaugų apipinimas papildomom paslaugom mums leidžia būti nedidesniais, apimtimis, sakykim, klientų portfelio, bet nu, mes visi orientuoti turbūt į pelną ir į gerbuvį savo lygiai taip pat.
Gerai, augimas yra viena pusė, bet lygiai taip pat svarbu yra tas pelno auginimas, ar ne? Kas labiausiai jums leido paauginti tą pelną?
Lankstumas, ta prasme, iš principo lankstumas, kada tu labai greitai gali prisitaikyti, nes, vat, kaip ir minėjote, buvo korona, nuo lentos nutrynėm visus projektus, kuriuos buvom laimėję, buvom jau praktiškai užsigarantavę visų metų apyvartą, kuri mums reikalinga pragyventi ir staiga tuščias lapas.
Tai, nes visi renginiai uždrausti.
Taip, viskas uždrausta, tada tu pradedi galvoti, ar ne, aha, reikia keltis į online, mes iš karto sugalvojom ir vienas klientas tiesiog liko tokiu tarpiniam variante, kad renginys pradėtas organizuotis, nutrauktas, bet publika tarptautinė ir labai reikalingos to, sakykim, pritraukimas, tam renginį tada dalyvavo online Google'as, Tesla, Kinijos rinka, Amerikos rinko žaidėjai. Tai mes buvom pirmieji, kurie ištransliavom absoliučiai nesuvokdami, kaip tą reikia daryti, kokį saugumo reikalavimai, moderatorius sėdėjo vienam kabinete, visi diskusijų dalyviai sėdėjo atskiros kabinetos, matė vienas kitą per ekraną, bet mes tai padarėm.
Tai būtent tas lankstumas, prisitaikymas.
Finansų krizė vėlgom, juk dabar nesvarbu renginiai, dabar svarbiausia yra parduoti klientui. Tada mes greitai pradėjom galvoti apie rinkodaros įvykius, kas parduot, nes ir klientas susiduria su iššūkiais, ir ne finansinės krizės metu. Tada tu galvoji, kaip jam padėti pritraukti klientą. Tai čia yra tas toks reaktyvus dalykas. Visada bandai, ne visada viskas pasi pasiseka, bet iš principo, kai tu nestovi vietoje ir ten negalvoji, kas dabar bus, o eini į priekį, tai tada yra vis tiek rezultatas būna ir tu daug ko išmoksti, tampi įdomus kitiems.
Užsiminėt, kad ne visada pasiseka, ar ne? O kokias galėtumėt įvardinti galbūt didžiausius nepasisekimus, klaidas auginant verslą, ar ne? Galbūt kas iš to po to tapo geromis pamokomis?
Tai iš tikrųjų darbom sugalvoja tokį augimo kryptį turėti savo arba įsigytas frančizės ir daryti projektus, renginius, ar ne? Nu, kada yra tarptautinis didelis renginys, ar ne, jis nori ateiti į tavo šalį, tu perki iš jo frančizę ir pagal visą jo know-how bandai tai padaryti. Ir, sakykim, kurti savo produktus tokius su parduodamais bilietais ir visais kitais dalykais, tai tada dirbo tie patys žmonės ir su verslo klientais ir su tais projektais ir tai buvo neteisinga strategija, nes tada tas tavo projektas visada būna antrailis, nes kliento poreikis yra pirmoj vietoj. Ir va čia nebuvo nei labai pelninga, nei labai sėkminga, nei mums labai patiko. Tiesiog pabandėm ir tikrai yra agentūrų, kurios puikiai tai daro, bet mums supratom, kad čia yra tiesiog labai atskirs projektas, tam reikia labai daug dėmesio ir į šitą pusę nenorim toliau keliauti.
Labai tikriausiai svarbu laiku pastebėti, ar ne, kad čia mes truputį suklydom ir nebijot.
Excelis parodo.
Excelis ir visi skaičiai, ar ne?
Tai.
Konkurencija didelė, kaip suprantu, jūsų rinkoje ir kaip jūs sugebat išsiskirti, ar specialiai kažkaip stengiatės, ar kokia jūsų strategija šio požiūriu, konkurentų klausimu?
Tai nuo pat pradžių buvom išsikėlę savo tikslą, kad mes ne apie pinigus, apie kokybę ir ne apie dydį rinkos, turiu omeny, nenorim būti pirmi rinkoje, norim būti numeris vienas kliento galvoje. Tai kai turim vieną klientą, kuris mus vadina emergency agency, nu, kai tada lieka kažkaip su didelė problema ir tada jau rašo, mes jim rašom ne kaip agency, bet kaip emergency agency šiuo metu. Tai va, nu, ta prasme, tu turi būti lankstus, tu kartais neturi miego valandų, ar ne, kurias kiti pratę turėti. Ir iš principo tai yra didelis ilgametis darbas, kada jau dabar klientai ateina per kitų klientų rekomendacijas, per partnerių rekomendacijas, klientai migruoja iš įmonės įmonę, tave vedasi kartu, ar ne. Tai čia yra ilgas darbas. Tai
čia yra ta strategija iš lūpų į lūpas, ar ne?
Iš lūpų į lūpas, bet svarbiausia, tu turi būti kūrybiškas ir kokybiškas. Nes nu, tada nu, tu nieks tavęs nerekomenduos vien dėl to, kad tave pažįsta, baigėsi šitie laikai. Tu tiesiog turi labai labai aukštai laikyti kartelę, todėl mes ir nebuvom orientuoti. Buvo dar toks bandymas aukti nu, darbuotojų prasme ir projektų prasme. Bet tada tu prarandi tą butikinės agentūros kokybės kontrolę, ar ne? Tu tikrai ne visi darbuotojai yra tokie premium, ar ne, tada. Tai mes vėl grįžom prie to tokio premium butikinės agentūros, kuri dirba su rinkos lyderiais ir tada gilinam santykį su klientu ir bandom duoti kuo daugiau paslaugų užimant tą jo, sakykim, poreikių lauką.
Gerai, tai vat įsivaizdavimu, sakote, esat butikinė agentūra, nepaisant to apie, kaip sakėt, apie 6 renginius organizuojat per metus, kur būna apie kelis tūkstančius darbuotojų, ar ne? Tas pats pavyzdys 250 tūkstančių, ar ne? Tai kokio dydžio komanda yra jūsų, kad suprasti?
Mūsų komanda, mes iš principo turim kūrybos komandą ir turim projektų valdytojų komandą. Tai panašiai apie 7-8 žmonės dirba. Tai yra, nu, mes nesam didžiausi tokie per viduriuką, bet iš principo mes turim labai geras partnerystės ir turim labai gerą kūrybiškų žmonių ratą. Mūsų paslaugos yra labai įvairios. Čia reikia režisieriaus, čia reikia scenografo, čia reikia dar kažkokių paslaugų. Tai tiesiog lygiai tokia pat pagarba ir dėmesys kaip tavo klientui, taip ir partneriui. Tai tu visada būsi ir jo galvoje numeris vienas. Ir ateis tą naktį ir su tavim padirbs.
Čia, ką įdomaus išgirdau, iš tikrųjų 7 žmonių komanda gali iš tikrųjų pavežti tokius didelius projektus ir tai yra labai svarbu, ar ne, kad visi jie būtų degantis tuo darbu.
Taip.
Pabaigai, kokį esat galbūt geriausia išgirdusi patarimą plečiant verslą, darant verslą ir ką galbūt pati palinkėtumėt toms įmonėms, kurios truputėlį yra pastrigusios ir nežino, kaip toliau augti?
Nu, jis yra labai tas patarimas, kurį aš girdėjau iš savo mokytojos, kuri man buvo didelis autoritetas ir yra autoritetas, niekada nereikia galvoti apie pinigus. Pirmiausia, galvoju, kaip būti unikaliu išskirtiniu, kuo nustebinti klientą ir jo auditoriją, tada visa kita eina iš paskos. Turi apie tai, ką tu darai, kalbėti. Po tavo renginio, po to projekto, žmonės turi apie tai kalbėti. Tada atsiranda tas toks sklaidos efektas. Ne nuo Excelio mes pradėjom. Dabar jau yra visur ta visai grįžus sąvoka, intuityvus marketingas, ar ne? Tai anksčiau intuicija buvo labai, labai mažai vertinamas dalykas, visada buvo Excelis, dabar visi grįžta prie šitų dalykų, nes tai padeda. Ir tuo metu iš tikrųjų labai vadovavomės su savo labai talentinga komanda, pradėdami tą agentūros auginimą į tikrai unikalias idėjas ir unikalų jų išpildymą. Tada tampi ryškus.
Ačiū labai už jūsų įkvepiantį pokalbį, už sėkmės receptus, kurie padėjo augti jums ir būti išskirtiniais. Tikiu, kad kiekvienas išsineš iš to pokalbio tai, ką tai, kas yra svarbiausia. Primenu, kad šiandien laidoje sėkmės receptai kalbinau agentūros Agency Up įkūrėją ir vadovę Vilmą Balčiūnienę. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū jums.
Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.